Heia heia, velkommen til Double Jump episode 110.
Wow.
Første episoden der jeg får lov å host. Eller får lov å host, det blir kanskje feil å si. Det er kanskje jeg som har unngått å host.
Så har du tatt på deg, du sa du skulle ta på deg ansvaret neste gang Gjøran er borte. Og det ble da episode 110.
Ja,
det gjenstår å se om du får lov å host igjen etter dette da.
Vi får se. Med meg så har jeg Marius Kjørmo.
Hei hei.
Og Håvard Rud.
Hei ja.
Eller Håvard Hofstad Rud heter du vel egentlig.
Det er mitt fulle navn, det som står registrert i folkeregister.
Du har ikke noe skjulte mellomnavn du, Marius?
Nei. Jeg har ikke så oppfinnsomme foreldre, rett og slett.
Ikke noe sånn Marius Josef Kjørmo eller noe sånt?
Veldig, veldig lite. I så fall så er jeg ikke klar over det selv.
Nei. Ja, men det er greit det. Da er vi en med to navn, og en med tre navn, og en med fire navn i dag. Det er ikke dårlig.
Ja, stemmer det. Du har jo mange navn. Litt sånn svenske tilstander på deg.
Eller nordnorske. Jeg heter i hvert fall ikke Jonas Jonny, eller noe sånt.
Nei.
Det hadde vært litt, litt rart. Yes. Hvor det går med, dere?
Jo da, kan ikke annet å klage, vet du.
Nei. Det er ganske kaldt her i Oslo.
Det er fint til og med sett sola i dag i Bergen, så det er alt bra.
Ja, dere er det, ja.
Det er ikke så ofte.
Vi har vel ikke hatt noe... Vi har hatt bare kaldt og kjedelig og snø, vi.
Det har snødd i alle retninger i Oslo i dag, faktisk, har jeg sett ut av mitt kontor. Mm. Der jeg jobber. Oppover og bortover, ja, og av og til nedover.
Ikke sant? Ja, nei, det har vært litt kjedelig her, men... Bra dere har hatt fint vær i Bergen for en gang skyld da.
Yes, det var nydelig.
Det er kanskje ikke så ofte.
Det var så alright at jeg gikk hjem fra jobb i dag i stedet for å ta bussen.
Ja, det har du sett. Hvor langt er det, hvor lang tur blir det?
Ja, i dag det tok vel en sånn 40 minutter ish.
Ja, men det er en fin tur.
Ja, det er mye oppover hjemmeover, så det... Det er ikke noe jeg gjør hver dag, men i dag så hadde jeg the feeling for det.
Ja, nei, jeg har litt sånn der at jeg har, hvis jeg skal gå til jobb, så tar det kanskje 20-30 minutter. Og det er nedover bakken, men så er det det å gå hjem igjen. Det er jo bare oppover hele veien.
Ja, jeg har lyst til å kjøpe meg elsykkel. Det tenker jeg hadde vært perfect. For det å sykle herfra til jobb, det er nesten bare nedover. Så det vil sannsynligvis gå raskere enn å ta bussen. Ja. Og hjemmeover, hvis jeg får litt hjelp oppover bakkene, så tror jeg det hadde gått helt susende bra, altså. Jeg må bare hoste opp de 20 000 til en elsykkel som duger. Og det vil si ikke kjøpe en ny gaming-PC, og kjøpe sykkel i stedet. Den sitter litt inne, kjenner jeg.
Mm. Det høres ikke så fristende ut.
Den sitter langt inne, ass.
Ja. Ja, ja. Håvard?
Ja?
Jeg hørte rykter om at du har fullført et nytt gammelt spill.
Ja. Snakket jo i det lange og brede om Shadow of the Colossus forrige gang, men nå har jeg i hvert fall spilt meg hele veien gjennom.
Likte du det du så?
Ja, inntrykket står altså. Det er et godt spill med utrolig kule fighter. Stort sett alle fightene er veldig kule. Så blir man jo vant til en litt lett fysikken på han Wander, eller hva den heter, han man styrer. Så det går seg til. En ting som jeg har lyst til og som jeg reagerer litt på, er at det fortelles jo ikke noe historie her før på slutten. Helt på slutten etter at du har slått siste bossen. Da kommer litt historie. Før det så åpningssekvensen viser at han Wander rir til et tempel med en død jente på, eller til synlig at en død jente på ryggen, og legger hun på et alter inne i det tempelet.
Ja.
Og vil da gjøre en eller annen spell da, for at hun skal gjenoppstå. Og mellom da og siste boss, som det tar sånn 6,5 time mellom, så skjer det nesten ingenting. Altså historiemessig.
Nei, for det er bare å gå rundt og lete etter kolossa.
Ja. kolosser. Du må også må drepe de da for at denne spellen som man skal eller disse gudene eller hva det for noe da, i tempelet skal gjøre, så må disse kolossene drepes da. Og det er det. Og mellom da så står, liksom, står du fritt da, til å tolke univers eller verdenen der som du vil. Hva som har skjedd og hvorfor det er helt tomt bortsett fra disse 16 kolossene og hva som er... Mm. Og det synes jeg kanskje det er litt, litt synd. Da blir det liksom den slutten, blir det liksom ikke så... kanskje ikke trapper ikke så hardt som den kanskje hadde gjort da, hvis det hadde vært litt sånn karakterbygging gjennom hele greia.
Ja,
det er ganske slutten, det er ganske kule sekvenser på slutten her, men det har ikke den virkningen da, som jeg skulle ønske meg, hvis det skulle vært helt det store.
Mm. Men det er litt synd da, for det, liksom, det var det som jeg følte var hele greia med The Last Guardian, for eksempel. Jeg har ikke spillet ferdig i Shadow of the Colossus, men i Last Guardian så føler jeg at det er på en måte det forholdet du bygger mellom han du styrer og det her dyret, som på en måte gjør hele spillet.
Ja, mange, eller så har jeg sett noen som mener at det forholdet mellom han, Warden og hesten, Agro, er veldig fint og spesielt, men det må jeg si meg sterkt uenig i. Men hesten er dum som et brød, og relativt uttryksløs. Den kommer når du roper på den, men, og det er det.
Men er ikke det det perfekte forholdet mellom en hest og eieren hans da? At den kommer når den roper?
Jo, det er jo det er utrolig praktisk da, det er det.
Ikke sant? Ja, ja.
Så er det sånn, hva kan man forvente av en hest da? Det kan man jo snakke om, men den gjør noe det man skal for å frakte den fra A til B.
Hva synes du om musikken i det spillet?
Musikken den er fantastisk.
Ja.
Den er faktisk, det er ikke noe å utsette på musikken. Den hadde kledd Zelda-spill og de mest episke fantasy-filmer, og ja, den gjør seg ikke bort, i hvert fall. Det er sånn man kan sette på, sånn som du gjør med Nier-musikken.
Ja. Jeg mener å huske at den var ganske minneverdig, den.
Ja, det er så storslott og svære melodier da, i mangel av et bedre ord, eller en bedre beskrivelse. Det er episk musikk da, i ordets sett forstand.
Mm.
Og forskjellige spor til hver kolossene, og den endrer seg og blir... Det snakket jeg også litt om forrige uke, men det endrer seg og blir raskere, og den blir og mer episk da, når du begynner å klatre på kolossene og sånn. Det er... Ja, musikken er fabelaktig.
Den endrer seg litt underveis, så...
Ja. Ikke så dynamisk som man sikkert kunne fått til da, i 2018, men det er ganske sånn brått. Mm. Jeg husker i hvert fall den ene kolossen jeg slåss med, så var det en musikk når jeg selv løp på bakken. Og så må du vente på at den angriper da, for du kan komme opp på armen hans og klatre opp. Og i det du, altså, 2,5 sekunder etter at du hekter deg fast, så slår musikken over. Og hvis du da detter av nesten med en gang, så går du også på bakken en stund, så slår musikken bare tvert over til den andre musikken. Så det er ikke sånn, hadde de lagt hodene sine i bløtt der, så hadde de helt sikkert kunnet kommet på noen litt... smudre overganger da, mellom musikken sånn, men ja, man får nyte sporet når de står på.
Ja, jeg synes det er så kult i, ikke for å snu samtalen over på Nier, men jeg styrer han jo, så da gjør han jo bare det da. De overgangene.
Han er mad with power, mad!
Jeg kan gjøre som jeg vil nå. Ja, der er det jo helt sånn fantastiske, sømløse overganger i musikken, og ja. Jeg skjønner ikke hvordan de klarer det, for det er liksom musikken, altså det spiller seg over i andre partier noen ganger. Og det er liksom sånn, det må ha vært sånn sømløst klippet en eller annen plass. Og det må være så vanskelig å programmere det sånn i takt med gameplay og sånn. Jeg tror det er en sånn der ting som er litt sånn underappreciated når man ikke legger merke til det. Som bare, det gjør så mye da.
Ja, det er sikkert ikke noe de prioriterte når de bare skulle lage en HD remake, remaster av et gammelt spill.
Ja, det er sikkert ikke.
Hadde de lagd, hadde Shadow Colossus blitt lagd nytt, så burde de, og hadde helt sikkert fått til et eller annet mer flytende overganger.
Mm. Spilte du noe, har du spilt Ico?
Nei, det har jeg faktisk ikke.
Nei, ikke heller. Jeg har hørt veldig mange som sier at det er minst like bra, om ikke bedre. De som liker de her er veldig sånn uenige om hva som er best av de. Jeg er veldig spent på de der, for det, jeg må hive meg rundt og få spille Colossus senere en gang. For det jeg spilte likte jeg veldig godt. Men Ico, det ser litt mer sånn, det ser ut som at det er litt mer utdatert enn Colossus kanskje. Og Colossus høres ut som at det er litt utdatert det også. Sånn i forhold til verden og innholdet og sånt.
Ja, det kjennes, det føles litt utdatert, men den nye, ja, den ser også, du ser at det er bygd på noe gammelt, et gammelt fundament da, men det er mye teksturer som også ser bra ut i Shadow of the Colossus.
Ja, nei, det er jo i Last Guardian også, så er det noen ting som ser litt sånn, du ser at de begynte på det for 10 pluss år siden, liksom. Det var vel akkurat 10 år, eller der omkring, imellom Colossus og Last Guardian.
Ja, det stemmer ganske bra, da.
Mm.
Kom det i 2015 eller 2016, Last Guardian?
Det kom i desember 2016.
Ja.
Mm. Main Colossus kom i 2006.
Jeg er ganske sikker på det kom i 2005.
Ja, ok, ja, det kan gå til. Har du fått prøvd noe annet, eller har det gått mest i Colossus?
Nei, det har gått i det vanlige da. Sett og glande litt og lootboxer i Overwatch, noe som det fortsatt er event som står på, og spilt noen matcher med Luton Town i FIFA. Det går tålelig greit. Jeg er fortsatt med i opprykkskampen, så there's hope in the hanging snore. Alt kan skje.
Men det er fortsatt sånn New Year's-event i Overwatch?
Ja, det skal løpe helt til 5. mars.
Oh, ja, det er sånn.
Det er bra, for jeg har ikke fått alle skins jeg vil ha igjen nå.
Jeg har fått ett skin, ja. Og det var fra i fjor.
Jeg har fått Mercy sitt nye. Det er det eneste nye jeg har fått.
Ja, jeg skal ha det nye fra Genji, om jeg så må kjøpe det.
Ja, det er ganske kul, selv om jeg hater Genji, så...
Vært å bli Genji main for.
Ja, nei, det Mercy skinnet, det er sånn at jeg vurderer å logge på for å se om jeg kan få tak i det. Jeg tror jeg spilte det sist i fjor sommer eller noe sånt. Begynner å bli en god stund, sier.
Ja, det er på tid å komme seg tilbake.
Ja. Ja, det er vel egentlig det. Jeg er spent på hvordan Mercy, jeg har jo fortsatt ikke spillet det siden de endret på henne. Og det begynner
å bli... Nei, var det sensommeren eller noe sånt? Tidligst, kanskje?
Mercy endres nå på hele tiden.
Ja, sant det.
Mm. Ja, ja. Nei, jeg har... rett før vi gikk på lufta, så begynte jeg litt sånn smått på fe. Eller fe, som de kaller det i Sverige, der de laget det.
Ja.
Fikk inn en liten time. Og det er litt sånn blandet egentlig. For det er jo,
hva er fe?
Fe, det er, ja, det er svensk og betyr ku. Eller eventuelt fairy da, altså en fe. Som jeg tror er det de går for her.
Okay.
Det handler altså ikke om en ku, men om, jeg tror ikke det handler om en fe heller. Jeg vet ikke hvorfor det heter det, men man er jo en sånn liten dude som åpner opp i en, ja, man er litt eller, mer som
sånn som den veldig, veldig plagsomme feen i Ocarina of Time.
Ja.
Listen!
Det nærmeste jeg kommer en beskrivelse, han vel egentlig Stitch, fra Lilo og Stitch.
Mm.
Jeg ligner litt på han. Og så, du våkner liksom opp i en skog, og så har du en knapp du kan bruke for å synge. Og så er det, litt av greia er det at du skal synge med forskjellige dyr og planter og sånn i skogen, og få dem til å resonere med sangen din. Og når du finner deres sang på en måte, det er rett og slett bare sånn at du tilter på spaken for å endre pitchen på sangen din, så må du få det til å resonere med det du skal synge med. Så aktiveres det, om det er for eksempel et hjortedyr, så kan du ri på den, og hvis det er en plante, så kan den åpne seg, så kan du sprette på den, og litt sånn forskjellige ting da. Og så bruker du det for å komme deg videre. Og du har en sånn hub-verden midt i skogen, eller en hub da, der det er et svært tre. Jeg vet ikke helt hva som er greia ennå. Annet enn at jeg har krasjet i denne skogen da. Og når du på en måte får sånn, du kan samle sånne diamanter som du finner rundt omkring, som du får, sånn til nå så har jeg fått det ved å hjelpe en liten sånn oterlignende skapning som jeg måtte synge til. Så fikk jeg en diamant hos han, og så tok jeg med diamanten og ga til treet, og så låste jeg opp evnen til å klatre i trær. Så jeg får jo litt sånn her, på en måte sånn Metroidvania-vibbe av det, for at du låser opp evnen og sånn. Og så har jeg sett flere plasser der det er noe jeg ikke skjønner helt ennå. Og da regner jeg med at jeg kan gå tilbake dit senere når jeg har fått en evne som gjør at jeg kan komme meg videre der. Men siste halvtimen før jeg slo av, så var jeg og gikk meg vill inn i en skog, der det var noen skumle, nasty skapninger som prøvde å ta meg. Og så skjønte jeg liksom ikke helt, fordi at det var litt sånn, det er ganske likt alt sammen i den skogen. Det er veldig sånn stilistisk og vakkert, men litt forvirrende, fordi at alt ser veldig likt ut. Så jeg har litt problemer med å på en måte orientere meg, samtidig som at jeg ikke helt skjønner hva målet mitt er.
Ja, for det var jo mitt spørsmål, har du fått noen pekepinn på hva du skal, hvorfor du er der, hva er liksom konflikten, hva som skal løses?
Ja, nei, det er liksom, det virker som at jeg bare har krasjet i skogen, og så må jeg finne ut av et eller annet, men det er litt rart da, fordi at målet mitt er å gi dette store treet diamanter, og det har ikke vært noe sånn her setup til at treet skal hjelpe deg, eller vi skal finne svarene på hvordan du kommer deg dit du egentlig skulle, eller whatever. Det er liksom, det er ikke noe sånn, det er ikke noe sånn der type setup i det hele tatt, egentlig.
Så jeg skjønner ikke helt. Veldig materialistisk tre.
Ja, det er det. Og så virker det som at det er litt sånn, de her skumle skapningene som jeg møtte på, er laget litt sånn mekaniske lyder, og så hvis de ser deg, så fanger de deg i et bur, og hvis de ser andre skapninger, så fanger de i bur og bærer de med seg. Så jeg vet ikke helt hva som er greia der, men de er ikke kule i hvert fall, og jeg får jo lyst til å bli kvitt i fra skogen, men jeg har liksom ikke noe sånn åpenbart mål med det jeg gjør, annet enn å låse opp nye evner, men jeg har ikke noe sånn spesiell grunn til å gjøre det, annet enn for å spille videre, liksom. Så det virker som at det er litt sånn, de har ikke vært så flinke å forklare hva som er greia. Men det kan hende det kommer etter hvert, muligens.
Ja, det får vi da nesten håpe, da. At ikke du bare vandrer på måfå rundt denne skogen.
Mm. Ja, nei, jeg får se. Jeg har som sagt ikke spilt så veldig lenge, men jeg tror jeg har fått et greit inntrykk av hva det går ut på, sånn, altså hvordan flyten er, da. Den er ikke veldig god foreløpig, i hvert fall. Så jeg får se.
Det er jo synd, da.
Ja, og så er det litt sånn, blir det riktig å si framey? Hvis man sier at noe er framey, mener man da at det er lav framerate på det?
Det bestemmer du, for dette er jo et ord du har lagd.
Ja. det är lite ja, det är lite sån hackat i vart fall på TV på Switchen i vart fall. Det verkar som att det var lite mindre i handhållt.
Ja, det tror jag Switchen sin skyld.
Ja, det vet jag inte. Jag har inte sett hur det är på PC eller PS4 eller något sånt. Men det är liksom det är nog till att du i vart fall är då är inte någon sån FPS freak i det hela tatt, men jag märker att det är lite sån hacking och stuttering någon plats och det är lite sån irriterande. För det
ja,
det, man märker det väldigt gott om man ska beväga på kamera i vart fall och sånt. Och då är det lite kedligt väst det hackar i tillägg till att det är lite desorienterande och oöversiktligt.
Ja. Jag är också en sån FPS-freak jag heller egentligen, men man märker det ju gott när du bikker runt 30.
Ja.
Och fem runt 25 och sånt då blir det ganska irriterande.
Mm.
Det är ett sted i eller ja, ett sted där jag märker det väldigt konsekvent i Breath of the Wild, det är inne i Korok med det stora trädet där, DQ3.
Ja. Ja, det är det ganska extremt.
Där är det väldigt framey varje gång, men bortsett från det, inte varit väldigt plagad av frame drops i själva.
Nej.
Där är det heldigvis helt tryggt då. Så
ja, det är inte så farligt. Så
farligt sånt sett.
Nej. Samma väst du slåss med sån där de där enöjde karan. Och du skulle finna på att tänka på något gräs runt det.
Helux.
Så blir det ganska framey.
Ja,
så det. Jag vet inte. Jag ska spela lite vidare. Det om inte annat så är det lite så är det koselig. Det är väldigt koselig musik i det. Men foreløpig är det inte så bra som jag hade hoppat det skulle vara i vart fall.
Nej.
Dessvärre.
Det är lite tomt. För det ser ju väldigt vackert ut.
Ja. Det gör det. Så hoppas jag kanske att när jag låser upp mer evner att det blir lite mer flyt i det. Det är ju för så vidt ett sånt kart jag kan gå på, så kanske det blir lite mer översiktligt hvis jag brukar det mer. Men det är också lite sån efter Zelda så är det inte så jag har inte lust till att man må bruka kart i såna spel längre. Jag vill att man ska kunna orientera sig bara vid att se sig runt istället för att måtte gå in och läsa hela tiden. Så det. Jag vet inte om jag tror faktiskt inte jag spelar något mer än fe egentligen. Det går mycket jobbing om dagarna egentligen och hör på Nier musiken. Det har blivit helt hektat på.
Gör du det samtidigt?
Mm.
Hör du på Nier mens du är på jobb?
Ja, av och till. Om man är så heldig att man jobbar i en hi-fi butik så Och den musiken är så bra producerad så jag så kan jag blasta den lite av och till.
Inte värst, inte värst. Hvis du är i en hi-fi butik och du hör Nier musiken blasta över anlägget, kan det vara Jonas i närheten.
Ja, väldigt sannolikt att det är
Nordlands dialekt.
Ja. Hvis det inte är med så är det sannolikt en kollega som har konverterat till att spela Nier som jobbar i nabobutiken och som också likar musiken väldigt gott. Så det kan faktiskt vara två av oss.
Har bägge Nordlands-dialekt?
Nej.
Nej.
Så sen kan du se sen kan du skilja mellan vem det är för någon. Mm. Än du Marius, har du gjort något spännande?
Än mig. Du jag är död en del gånger i 1400-talets Bohemia.
Ja.
Det har jag gjort.
Har det varit gøy å dø, eller har det varit kjipt å dø?
Det kommer ju lite an på egentligen. Jag har spelat Kingdom Come Deliverance, detta folkfinansierade realistiska rollspel som jag själv backa way back when. Det føles ut som det är skikligt länge sedan i alla fall. Det är äntligen ute. Och du kan köpa det på till PC eller till Xbox eller till PlayStation.
Ikke vita.
Och det är ikke vita, ej heller Switch. Det är ett spel som gör någon ting väldigt bra och någon ting fruktligt inte bra. För att säga så. Mm. Men för att ta settinga först då. För de som de av oss som spelar mycket Europa Universalis så är er på en måte settingen midt i blinken, fordi du settes liksom virkelig rett gjennom trent der, der Europa Universalis 4 startet, i sånn tidsepokemessig. Så det litt gøy da, du kjenner det liksom veldig igjen i de sånn, kongelige intrigene i Bohemia, sånt, det artig. Mm. Du, jeg skal si litt grann om liksom, hvordan historien startet. Det er ikke, ingen sånne major spoilers eller sånt, men jeg kommer til å si litt grann om hva som skjer bare sånn, de første par timene i spillet. Du spiller Henry, en ung smedsønn på, i en liten bygd ute på landsbygda i Bohemia. Du er litt sånn, ja, hva skal man si, du har ikke helt funnet roen her i livet enda. Du har visse forventninger på deg av din far om at du skal bli en smed sånn som han, at du skal oppføre deg ordentlig, og så har du noen kompiser som liker å finne på fjaseri. Og så er du liksom ikke helt, du har liksom lyst til å reise rundt og se verden litt grann før du liksom skal slå deg ned til ro da. Mm. Så litt sånn rastløs ungdom, rett og slett. Og egentlig, du starter da i denne lille landsbyen, og sånn for å lære deg litt opp hvordan systemet funker, så får du noen sånne små quests. Du skal gå rundt og lære deg hvordan du prater med folk og sånne ting. Og ganske umiddelbart så skjønner du at her kommer noe til å gå drit veldig raskt. Fordi det er litt for hyggelig stemning i denne landsbyen. Så det er helt sant. Det går drit ganske raskt. Og du er nødt til å flykte fra denne byen. Og der er de kaster ganske mange tunge ting på deg, egentlig ganske tidlig i dette spillet. Du må på en måte håndtere altså masse drap, voldtektsforsøk, og nå prater vi liksom bare første timen i spillet her. Og Kingdom Come er jo, de hevder jo at de skal prøve å være et realistisk rollespill, det vil si at det er ikke noe magi eller noe sånt. Det er, og de prøver å holde seg til liksom rustninger og sverd som eksisterte på dette tidspunktet, og også de prøver å begrense altså mengden av dette da. Altså enhver bonde eide ikke sitt eget sverd, for å si det sånt, og det koster masse penger. Og selv du som er sønn av en smed, eier ikke noe sverd i det spillet startet. Så du kastes inn i ganske mye rart ganske tidlig, og jeg tror altså det at det ikke er magi, og det at vi prøver å gjøre dette som et realistisk spill, det opplever jeg som at det gjør at når kjipe ting skjer, eller når liksom de emosjonelle tingene skjer, så føles de mer ekte, og jeg føler de mer på kroppen, på en måte. Når protagonisten på en måte sitter og kneler foran den døde kroppen til noen han var glad i, og du liksom føler, så føler du genuint at shit, dette var ikke noe hyggelig. Du kjenner liksom i hjerterota at det her har skjedd noe skikkelig kjipt. Og det er mange sånne tilfeller utover i spillet. Et oppdrag som kom en del senere innebærer blant annet at det er noen som har i nattens mulm og mørke brutt seg inn hos en sånn hesteavler og egentlig tatt liv av alle hestene. Og det er også helt, det er sånn skikkelig grusomt egentlig å gå der med liksom alle hestene og blodet som er rundt. Og du hører, du får liksom beskrevet da, av de som var der, liksom alle skrikene til hestene i natta, og liksom den traumen som de opplevde. Og sånn, det føles mer ekte enn det gjør i veldig mange andre spill.
Det hørtes ganske fælt ut,
ja. Ja, og det er jo litt sånn, det handler jo litt også om den målsettingen de har om at ting skal være realistisk. Det skjedde noe forbanna mye drit i middelalderen, rett og slett. Det var ikke alltid veldig hyggelig. Og det synes jeg de har klart å få inn på en god måte. Altså, dette er et voksenspill, ja, og det er litt sånn, du merker veldig tidlig at dette er ikke en amerikansk utvikler som har lagt dette spillet. Det må en europeisk utvikler til for å lage dette, og helst en østeuropeisk en.
Ja. Ja, ikke sant?
Ja, så det ser jeg på som et veldig pluss, egentlig. Kampsystemet kan jeg også ta kjapt, altså der har de jo også, de har jo et sånt ønske om å gjøre det liksom realistisk da, altså sverdkamp litt sånn som sverdkamp var, og det fører jo til at kampsystemet er en del annerledes enn det du kanskje er vant med i sånn type spill. Det er ikke mulig å bare liksom hogge på fienden, du har et sånt du har noen sånne metere som sier noe om hvor mye du orker, og det blir tømt ganske raskt. Altså, når du har svingt sverdet ditt tre ganger, så må du faktisk hvile i noen sekunder og liksom gjemme deg bak skjoldet ditt for å liksom få pusten igjen før du er klar til å gjøre en nytt angrep. Og de opererer med en 5 eller 6 forskjellige sånne retninger du kan angripe med, og så er det også et system for at du kan feinte, altså du kan late som om du skal angripe, altså svinger sverdet ditt ovenfra og ned, men så i siste sekund så feinter du, og så svinger du det i en annen retning i stedet. I tillegg til at det er et countersystem for måter å blokke på. Så du, i kamp så ender du ofte opp i en sånn en mot en duell da, nærmest, når du slåss med sverdet. Jeg føler ikke at jeg helt har mestret det systemet enda. Og jeg tror det er litt sånn, jeg tror det er noe som rett og slett du trenger å øve deg en god del på for å bli god. I tillegg til at karakteren din også blir flinkere etter hvert. Du låser opp nye egenskaper. De har et sånn progresjonssystem som fungerer på den måten at det du gjør, det blir du bedre i. Sånn at hvis du er en som slåss mye med sverd, så blir du flink til å slåss med sverd. Er du en fyr som løper veldig mye, så blir du flink til å løpe. Altså, ja, du skjønner pointet. Og så er det noe med, jeg nevnte at dette var en østeuropeisk utvikler, og det er noe med dette spillet som føles som en litt sånn throwback til, ja, jeg vet ikke, jeg, sånn 2000-tallet et eller annet sted, hvor det kom ut veldig mange, veldig forskjellige spill, og det føltes litt som om de ikke lærte av hverandre, de liksom bare, alle fant opp kruttet på nytt på sin egen haug, og sånn føles dette spillet litt også. Det føles ikke som om de har sett veldig nøye på andre spill i denne sjangeren for å se hvordan de har løst en del utfordringer, men i stedet bare valgt å jobbe i et vakuum og finne opp ting selv. Og det gir en sånn en feel av at du spiller noe unikt og noe som ikke er på en måte litt sånn, hva skal du kalle det? Det er ikke den Hollywood-poleringen da, om du skal ta en sånn filmsammenligning, men samtidig så er det også en del ting inni her som føles unødvendig klønke og unødvendig komplisert, rett og slett. Og jeg synes altså det er mye her som burde vært mer polert enn det er. I tillegg spiller masse bugs, spesielt knyttet opp mot questene, eller de spesielt irriterende bugsene, i hvert fall er de som knyttet opp mot quests. Og så har det et særdeles, ja, jeg vil kalle det provoserende system for saving, altså for å lagre spillet ditt. Du kan ikke lagre spillet ditt når du vil. Og sånn er det jo noen spill som opererer med da. Gamle Final Fantasy for eksempel, spillene var jo også sånn. Men her er det er tre måter spillet lagres på. Den ene er at det autosaver ved spesifikke punkter i historien, eller på spesifikke steder i questene dine. Så kan du lagre ved å sove i din egen seng, en seng som du selv eier. Og så kan du kjøpe en potion, eller det vil si en alkoholholdig drikk, som heter Savior Schnapps. Den er ganske dyr, og når du drikker den, så lagres spillet, men da blir du også full.
Ja.
Så vil si at hvis du vet at nå skal jeg øyeblikk inn i en stor kamp, og jeg har ikke lyst til å gjøre alt det jeg nettopp gjort om igjen, så drikker du gjerne den, men da må du også gå full inn i den slåsskampen. Det er ikke så gøy, rett og slett.
Mye bra slåsskamper og håndgivning som skjer på fylla da.
Ja, men helst ikke med sverd. Helst ikke med sverd. Så, men der har faktisk utviklerne vært ute og sagt at de skal gjøre noen endringer på det. Altså, det er ganske åpenbart at de ønsker ikke at folk skal drive med safe scumming, basically. De vil at du skal ha risikoen med de valgene du tar, da. Og at de ønsker ikke å fjerne all straffen hvis du gjør noe dumt. Men det de har sagt at de kommer til å innføre en sånn save and exit mulighet da. Som vil si at du kan lagre når du vil, men da vil du også bli kastet ut av spillet. Og det er i hvert fall bedre enn ingenting, for det er ganske frustrerende og når du er nødt til å løpe fra spillet, og du ikke kan lagre, eller du må quitte, og så husk, er du litt usikker på, lagret den egentlig nå nettopp i questen, eller gjorde den ikke det? Du må liksom sitte og følge veldig godt med på den lille teksten som kommer opp med game saved, sånn at, yes, nå vet jeg at spillet er lagret. Det føles som en veldig sånn unødvendig, ja, jeg vet ikke hva det motsatte av quality of life er for noe, men det er i hvert fall det. Så det er litt irriterende. Kanskje det som egentlig har overrasket meg mest i litt sånn skuffende retning, er at spillet holder deg fryktelig lenge i hånda på en måte, eller det gjør på en måte ikke det heller, det kaster deg ut i ting, og du dør mange ganger, men det føles som om, jeg har vel spilt sikkert 20-ish timer nå, det føles liksom som om jeg fortsatt holder på med tutorialen. Ja, sant, og det er ganske kjedelig. Altså de dytter liksom, de trekker det unødvendig langt ut. Det er litt sånn, spillet tror at du aldri har spilt et spill før i ditt liv, så de må forklare alle ting til deg veldig nøye. Og så er det noen som har hatt et eller annet grunnkurs i pedagogikk som har lært at repetisjon, det er tingen som får deg til å lære. Altså, derfor må du gjøre ting flere ganger i tillegg. Og så er det en sånn veldig sånn slow drip da, med liksom, nå har du spilt i 3 timer, nå kan du få lov å prøve å ri på en hest. Nå har du spilt 14 timer, nå skal jeg lære deg å skyte pil og bue på en kanin. Altså, ja. Det er litt frustrerende, fordi det tar ikke veldig lang tid i spillet før jeg føler at, wow, dette her er jo en kul, vakker verden de har lagt. Alt i denne verden fremstår som håndlagd. Det er en nydelig verden, rett og slett. Den er pen med skoger og hus og byer og skittende veier og interessant kulturelementer rundt forbi som jeg har lyst til å utforske. Og der er masse sidequests du får, men samtidig så føles det som om vi ikke egentlig har mulighet til å gå rundt og utforske disse tingene, fordi du blir hele tiden dyttet videre i «Nei, nå må du gjøre dette oppdraget, nå må du gjøre dette oppdraget».
Jeg tror det skulle være mer sånn at du kunne bare gjøre litt som du ville, på en måte.
Ja, og det var min forventning også. Så nå sitter jeg liksom her og tenker at ja, men ok, etter dette oppdraget så er de liksom sikkert ferdige å lære meg spillet, så da kan jeg få lov til å gjøre hva du vil, men så pusher de deg bare videre likevel. Og så sitter man
gjerne... Og da må du.
Ja, så sitter man og spør seg litt sånn da, sånn, er det noe sånn at jeg må gjøre dette, eller kan jeg nå bare gå og gjøre noe annet? Og det gir ikke spillet deg noe sånn åpenbart svar på. Men noen av questene er sånn at når du har begynt en quest, så må du åpenbart fortsette på den, fordi da er det ting som foregår uavhengig av om du er der eller ikke. Og jeg har opplevd tidligere at jeg har kommet tilbake, gjort en stor quest, fått en cutscene, og så sender de meg rett og går på neste quest, gir meg beskjed om å møte opp med den personen utenfor stallen der og sånn, så skal dere reise og går på neste quest. Og så har jeg tenkt at ok, det hadde vært fint i det minste om jeg fikk tid til å gå og reparere tingene mine, kanskje selge noe av inventoryet mitt, fordi jeg bærer mer enn jeg klarer å bære. Og når det er da rusler de trebetterne bort til smeden for å selge noe, så får jeg opp best failed fordi jeg ikke gikk der jeg skulle. Uten noen advarsel om at jeg er på vei ut av questzonen eller noen sånne ting. Og det er jo bare, det er jo bare kjempeprovoserende.
Ja, det skjønner jeg godt.
Det høres litt ut som... Jeg lærte meg et kult ord her om dagen. Eurojank. Har du hørt om det?
Eurojank?
Ja. Det her høres ut som motsatt Eurojank på en måte.
Okay.
Fordi hvis du tenker på sånn som Stalker-serien for eksempel, Der det er veldig...
STALKER?
Ja. Der, det er liksom, det har bare blitt en greie at det, du har østeuropeisk utviklet spill som gir opp litt polish og litt presentasjon for å ha et dypere og mer ambisiøst gameplay-system, for eksempel. Mm. At det liksom, det ser ikke så bra ut, det er litt buggy, men herregud, det er veldig kult. Yeah. Mens det her er på en måte, høres ut som at det er litt motsatt av det, da, at det er veldig fint, men så er det litt sånn janky gameplay og sånt.
Ja, altså... Jeg synes jo den beskrivelsen er jo egentlig ganske langt på vei riktig. Jeg vil jo også si at de har jo åpenbart gitt opp en del av polishen på liksom gameplayet og prøver å gjøre ting på sin egen måte. Det synes jeg de gjør. Men de lykkes ikke nødvendigvis hele veien da. Og så er det mye sånn, altså det er mye glitcher og tekniske grafiske bugs og sånne ting. Og så er det også litt sånn, jeg synes litt provoserende, det er litt for mye lasting i spillet. Altså det er sånn at hver gang du prater med noen, så kommer det opp sånn der loading-ikon, og så må du vente, ikke fryktelig lenge, men det tar kanskje 4-5 sekunder fra du liksom klikker på en til du da kommer inn i en sånn egen nå prater du-modus. Og det er liksom, du prater med ganske mange i dette spillet, og det er ganske irriterende at sånn der, ja, nå skal jeg prate med deg. Ok, heisan, yes, jeg vil gjerne selge dette sverdet jeg plukker opp av en eller annen bandit. Ja.
Nå er jeg klar til å prate.
Yes, nå er jeg klar. Du blir satt på vent hver eneste gang. Og det er en del sånne ting som, ja. Og så er det en del minigames inni spillet, sånn typiske... hvis du skal dirke opp en lås, så er det en egen dirke-minigame, som jeg ikke synes funker veldig bra. For å være helt ærlig, så føles den ut. Jeg spilte på PC, og jeg spilte med mus og tastatur. Og den minigamen spesielt føles som om den er lagt for å spilles med kontroller. For det føles som om jeg skulle hatt mer evne til å styre liksom, hastighet og hvor, altså, hvor stor grad jeg presser til høyre eller til venstre. Mens på tastaturet så er det ikke noe å trykke inn E-tasten halvveis eller bare litt for at det skal gå saktere. Det er enten eller. Og det er rett og slett ganske vanskelig. Og jeg synes også, hvis du skal stjele fra noen, altså pickpocket, stjele fra noen uten at de merker at du tar det fra kroppen deres, eller fra lommene deres, da, så har de også en skikkelig sånn pussy, synes jeg, minigame, hvor du må være fingerferdig på tastaturet. Først så må du liksom gamble hvor lenge skal du rote rundt ned i lommene, og jo lenger du på en måte gamble på å rote rundt, jo større sjans, altså jo mer får du se av det som finnes i lommene. Det er ikke sikkert du får se alt som er der, men du får se noe. Og venter du for lenge, så blir du da busted og får ikke se noen ting, og de roper på vaktene, og de kommer og kaster deg i fengsel. Og når du da har funnet noe, så har du ganske liten tid på å da manøvrere liksom rundt i lommene til denne personen, ned til de tingene du vil ha, markere de, og så på en måte komme deg ut igjen av lomma. Så det er en ganske pussy greie.
Det høres jo litt kult ut da.
Ja, for det er sånn, på en måte så gir dette mening, samtidig så er det... For å si det rett ut, jeg tør ikke gå rundt og rote i lommene til folk. Jeg synes risikoen er alt for stor. Selv om jeg gjerne
har lyst til å være... Hvordan har du lært deg noe om deg selv?
Ja, men det visste jeg jo. Jeg ville jo aldri gått og rote rundt i lommene til folk. Det er mye bedre å stjele tingene deres mens de sover. Ja.
Ikke sant.
Det som også er litt sånn pussy, at alle... låse tingene sine ned alltid. Det er ingen som eier noen ting som ikke er låst ned. Så de er åpenbart vant med at alle rundt de er stjeler som noen ravner i Bohemia. Uansett om det eneste du eier her i livet liksom er tre epler og et loaf of bread, så har du det i en kiste som du har låst til enhver tid. Og hvis ikke du har en lockpick, så er det ingen måte å åpne disse shabby trekistene på. Du kan ha den største klubba i verden, du kan bare glemme det. Det er kun lockpicks å telle. Og lockpicks, det det ikke så fryktelig mange som selger i dette universet. Og siden minigamen ganske vanskelig, så trenger jeg i hvert fall en sånn 4-5 lockpicks for å åpne en easy chest. Så, ja. I tillegg så...
Ja, du er jo en smed, ikke en låse... Hva det heter? Heter det låsesmed?
Ja, det heter låsesmed. Men ja. En smed må vel være det nærmeste en låsesmed kommer sånn profesjonsmessig på dette tidspunktet, er det ikke det, ja?
Jo, kanskje.
Jeg vet ikke. Men ja, så der er mye rart inni her, rett og slett. Jeg liker også veldig mye av spillet, sånn at det føles som en veldig sånn trade-off, egentlig. Så hvis du er villig til å gå med på at det er en del bugs i dette her, at spillprogresjonen ikke er sånn som du skulle ønske at den var, og at det er en del ting som ikke er superlogisk, så er det også mye å sette pris på i denne verden. Det var for eksempel, altså er det sånn noen ting, sånn, jeg er alltid litt sånn opptatt av, ok, det jeg gjør, har det faktisk konsekvenser i omverden? Er det noe forskjell for Bohemia om jeg velger å gjøre sånn eller velger å gjøre sånn? Og der virker det som om det er svaret stort sett er nei, men at det er enkelte quests eller enkelte elementer som de bevisst har lagt inn som kommer til å ha en følge basert på hva det du gjør eller ikke gjør. Og eksempelvis ganske tidlig i starten så er det da et... I det du flykter vekk fra den første landsbyen, så vil du oppleve noen som prøver å voldta en person du kjenner. Og det kommer ikke opp noen sånn, det kommer ikke opp at dette er en quest, det kommer ikke opp at her har du en mulighet til å gjøre et valg eller noe sånt. Men det er ganske tydelig, du på en måte rir forbi, og du hører noen skrike etter hjelp, og du ser at her er det tre mannfolk som står og gjør et eller annet som ikke er noe hyggelig med den dama. Og det er da helt opp til deg å velge, skal jeg stoppe, gå av hesten, selv om det er folk som jakter på meg, og hjelpe denne personen, eller skal jeg bare ri det som remmer og tøyler holdet og komme meg vekk derfra med liv i behold. Og det valget jeg gjorde, det var å stikke til helvete vekk derfra, for å være helt ærlig. Jeg hadde allerede dødd 7 ganger før jeg kom meg på den hesten. Så jeg skulle ikke av den hesten igjen før jeg var kommet i sikkerhet. Men det valget, det dukket da opp igjen senere. Og da følte jeg meg ganske skamfull for at jeg hadde bare stukket min vei. Det vil si jeg prøvde å lyve meg ut av det da. Sa at nei, det jeg hadde, nei, jeg hadde ikke sett noe sånt noe. Nei, det...
Nei, det har vi ikke sett.
Nei.
Veldig bra referanse bibliotek, håper jeg.
Ja, så der er sånne ting inni der også. Og der er en del ting jeg kan sette pris på. Der er en del quester som du åpenbart kan løse på ulike måter. Og spillet tillater at du er, hvis du ønsker å satse på å være liksom en sverdsvingende maestro, så kan du gå all in på å bli det. Men hvis du også har lyst til å være litt mer snikete, eller være en som skyter folk med pil og bue fra lang avstand, eller en som prater deg ut av trøbbel, så er alle disse tingene også i stor grad mulig. De har et litt sånn pussig dialogsystem, hvor det er flere ulike måter å overtale folk du prater med, der du har en som går direkte på din speech skill, altså hvor flink du er, og så er det en som går mer på, hva skal du si, litt sånn hvor, altså det går litt på sånn klassesystem nesten da, altså hvor flott og fancy er du? Er du en person som man bør respektere, så kan du på en måte spille på det da. Og så har du også rett og slett hvor truende er du? Og alle disse tingene har da ulike kriterier som spiller inn. For eksempel hvis du har en skikkelig svindyr, fancy rustning og et stort sverd, så vil du da åpenbart virke mer truende enn om du har en klubbe. Og that's it. Og så blir det da gjort en sjekk, og i utgangspunktet så vet du ikke hvor flink den, eller hvor mottakelig den du prater med er for disse tingene, men så finnes det sånne perks du kan få da, som gjør at du, jeg tror den heter empati-perken, som gjør at du da kan på en måte lese de du prater med og skjønne hva de vil være mest mottakelig for. Og så er det noen sånne veldig sånn pussige ting, altså der er, tidligvis er det liksom lagt inn litt sånn humor inni der, som av og til føles litt sånn malplassert ut. Og så var der, det var en ting jeg reagerte på, det var under, når jeg lagde karakteren min, så sto det noe om, den sa et eller annet om at du kan, hvis du er flink i speech, så vil du kunne være flink til å haggle med kjøpmenn. Og så var det et eller annet sånt, men hvis du ikke lykkes med denne prutinga di, så kan du jo alltid bare forgifte handelsmannen litt, så vil han kanskje være mer mottagelig for pruting. Og så tenkte jeg, det var en fryktelig casual måte å legge opp på, at jeg skulle forgifte folk for å få en bedre deal ut av det. Så jeg tenkte, yes, er det sånn?
Ondsinnet tutorial. Er
det sånn det foregår? That's not how persuasion works.
Jo, det kan
det. Ja, det er kanskje det er sånn.
Ikke med den innstillingen.
Nei, jeg skal i hvert fall bli betydelig mer skeptisk til sånne salgsfolk som også tilbyr smaksprøver av ting fremover, det er helt sikkert. Ja, nei, så, men altså, alt i alt da, hvis jeg skal prøve å liksom runde av denne sånn løse tankestrømmen min, så er det at jeg egentlig liker dette her. Jeg synes det er gøy, jeg har lyst til å utforske mer av denne verdenen. Please, la meg få lov til å gjøre det. Ja, der er alle questene jeg har fått så langt virker meningsfulle, da. Det kan jeg si. Jeg har ikke fått noen særlig sånne fetch quests eller sånne ting. Så det synes jeg er veldig bra. Jeg er litt sånn... Ja, det er et sånn fast travel system som er litt sånn halvveis, fordi det er ofte et større risiko å fast travele da. Det er på en måte lagt inn at når du fast traveler, så vil det dukke opp ting som du kanskje ikke ville ha skjedd med deg hvis du bare rei vanlig. Du kan få sånne random encounters og sånne ting. Men overall så er det er kjekt, det er artig, og liksom når du har spilt langt nok til at du i hvert fall får sånn din første hest, så er du egentlig klar til å utforske og ri rundt og se på de, liksom, litt sånn, hvordan var Europa på 1400-tallet. Og liksom, du får liksom litt innblikk i litt sånn kultur av hvordan ting var, hvordan opptrådde for eksempel en vasall mot den lokale lorden sin. De er noen sånne nesten litt sånn kasteløse folk som er, de er charcoal burners, rett og slett. Som er sånn, de er liksom sånn omreisende folk som reiser rundt og selger charcoal da, og de må holde seg for seg selv fordi det stinker så jævlig, så de får liksom ikke lov til å henge i så mye i byen og sånt. Så de holder seg liksom ute i skauen langs elvene, og du kan liksom finne forskjellige sånne grupperinger av charcoal burners rundt forbi og sånt. Det er en del sånne pussige ting som jeg synes er artig å møte på og sette seg inn i. Det som slår meg mest er at jeg håper at dette spillet her er modvennlig, for hvis det er det, så kan det bli veldig mye gøy her etter hvert, tenker jeg. Men det er åpenbart en del, god del bugfixing som må til, det holder de allerede på med. Jeg vil jo si at en del av disse tingene burde de ha hatt kontroll på før det ga ut spillet, men ok, sånn er det nå. Så for de som fortsatt sitter litt på gjæret da, kanskje sitter på gjæret et par uker til i hvert fall.
Se om de får å rydde litt opp.
Der er allerede, jeg tror på day one patchen var jo på flere gigabyte, og der er vel kommet en patch til i den uka som gikk, og de holder på med neste igjen, sånn at men for all del, dette er ikke sånn, det er ikke sånn action-spill egentlig. Så hvis du sammenligner med for eksempel Witcher 3, der flyr du på en måte ifra slåsskamp til storslag. Her er det mye mindre av det. Det er ikke mange slåsskamp. Altså, nå har jeg spilt i 20 timer, og det er kanskje... Jeg har kanskje vært i 6 slåsskamper på de timene. More or less. Sånn at det... Altså, det er noen som har sagt at dette minner mer om Farming Simulator enn om Witcher 3. Det kan kanskje ta det litt langt, men at det definitivt er, ja, du rollespiller faktisk en kis på 1400-tallet. Du rollespiller ikke en actionhelt i en fantasy-roman. Og det er en vesentlig forskjell. Så det må du på en måte være litt bevisst på. Ja. Jeg kjenner at hjertet mitt banker litt for Kingdom Come, altså, på tross av alle sine utfordringer. Det gjør det.
Mm. Ja, det høres litt sånn ut. Du girer på å fortsette.
Litt over...
Det er jeg.
Litt over midt på treet?
Ja, det vil jeg si. Og så vil jeg også si at dette spillet har lært meg at jeg er et naturtalent på å skyte kaniner med pillebue. Det er ikke mye jeg er veldig flink til i dette spillet, men akkurat det, det nailer jeg så sinnssykt. Jeg har vurdert å spikke min egen bue og løpe rundt i skauen her, men jeg tror det hadde blitt stygt.
Ja, ja.
Ikke sikkert det er lov, eller?
Nei. Nei da, jeg skal ikke skype noen kanin i virkeligheten. Jeg klarer meg med Bohemia, det går bra.
Det er det politikere må forstå. Vi får utslipp for sånne behov ved å gjøre det i spill.
Nei, det er ikke sant. Det er ikke sant. Nei, vi har hatt en diskusjon før, men det er ingen forskning som tyder på at man har en sånn effekt i dataspill. At man får utløp for noe, så derfor gjør man det ikke i virkeligheten.
Så du har ikke noe lyst til å skyte kaniner på ordentlig?
Nei, jeg er glad i alle søte ting, jeg. Så det har jeg ikke lyst til.
Mm. Oh, speaking of, jeg glemte det helt av i sted, men jeg har jo spillet 20 timer minst med Okami siden sist jeg var her. Har du spillet HD? Det, Håvard? Ja, Håvard. HD, ja.
Okami Håvard. Jeg har spilt bittelitt noen timer, kanskje.
Sånn for 5 år siden, liksom.
Ja.
Mm.
På Wii, tror jeg.
Ja. For det er jo, hvis du, altså, du er jo glad i Zelda, så du må jo spille Okami.
Ja, jeg har ikke spilt igjennom, men jeg har spilt på TV.
Det, jeg har ikke spillet, jeg spilte det, jeg har kommet forbi så langt som jeg kom på Wii nå. Nå har jeg tatt igjen, jeg har tatt meg selv igjen. Og det er jo bare et helt, helt fabelaktig spill. Det er sånn som jeg sa da vi pratet om Breath of the Wild, at det oppfyller den Zelda, det klør den Zelda-kløa som Breath of the Wild ikke gjør. For her er det liksom, her er det dungeons, og her er det ting du låser opp, og evner du får etter hvert, og evner du får i dungeonene som gjør de enda kulere da. Det er ikke like lange dungeons som det er i Zelda, i hvert fall ikke de to første som jeg har tatt. Men nå er jeg på en tredje litt større en som er alt jeg vil ha, egentlig. Og så er jo Okami ser jo helt magisk ut fortsatt. Det er jo sånn, for de som ikke vet det, så er man styrer jo en sånn hvit ulv som er på en måte en gud da, som har kommet ned til menneskeverden, eller til Nippon, eller Japan da, for å hjelpe oss imot en sånn stor trussel. Og noe, eller mye av det som selve gameplayet går ut på, er at du har en børste, en malingsbørste, som du kan bruke til hver tid. Du trykker på en knapp, og så blir verden, du går rundt i en tredimensjonal verden, og når du trykker på denne knappen, så blir den til et todimensjonalt grått maleri som du kan male over. Og da låser du opp evner som for eksempel å slice. Da bare tegner du en strek over det du vil slice, og så kutter du det i to i spillet da. Og dette går også over i kamp, at du kan kutte fiender, og hvis du skader de på riktig måte, sånn at de havner i slow motion og er helt utslått. Hvis du da kutter de, så får du liksom en sånn damage bonus for det. Og så er det liksom mange, mange forskjellige sånne typer evner, sånn som bomber, for eksempel. Du kan mane fram bomber, eller du kan mane fram vind og få det til å blåse i en spesiell retning for å blåse ut ild på flammefiender, eller til å løse puzzles ute i omgivelsene.
Og så er det faktisk, så funker det bedre, synes jeg, med spake enn det gjorde med Wii-kontrolleren, der du peker på skjermen og tegner med bevegelser. Så synes jeg det er kanskje bedre å gjøre det med spake på PS4 da. Så det er liksom det er veldig Zelda, men det er liksom særegent også, fordi det ser ut som et vannmaleri, eller hva man kaller det, akvarellmaleri eller noe sånt. Veldig sånn veldig særegen stil på det. Og så er det selvskjeda, og så er det kjempekul sånn erke østasiatisk musikk. Mm. Så det er like kult som jeg husker det var, og blir stadig bedre og bedre. Så det kan jeg anbefale til folk som er glad i Zelda, og du burde virkelig spille det over.
Ja, kanskje jeg skal gi det en mulighet til. Mm.
Det er det absolutt verdt. Så det, da har jeg i hvert fall nevnt de tingene jeg har spillet. Har du noe mer, Marius, eller?
Nei, jeg har en veldig gøy game på Europa Universalis 4 med tre tjommier, som er veldig artig. Der jeg er Venezia, og de andre er henholdsvis det ottomanske riket, Storbritannia og Danmark. Og for å si det sånn, vi rocker verden. Den siviliserte verden.
Dere er?
Vi er, ja.
Ja.
Jeg har spist opp ganske mye av Balkan, og nå er jeg i gang med å sluke opp Italia, og skal etter planen om en sånn 100 års tid eller noe sånt, så har jeg tenkt å forme Italia. Det er det store målet. Det blir bra. Dere burde spille opp på Universalis.
Er det sånn i... Er det sånn i det som i er det i Civilization man kan utvikle atomvåpen til slutt?
Det kan du der, ja. Ikke i Europa Universalis, for det går ikke så langt opp i tid.
Nei. Det holder liksom litt holdt på å si bak i år.
Det starter på 1400-tallet og går til, jeg kan ikke helt huske akkurat hvor langt det går, ja. Om det er rundt 1800-tallet at det slutter. Ja.
Ja, det er kult. Skal vi... hoppe over på nyhetene. Vi har ikke så masse nyhetssaker, men det er et par ting i hvert fall.
Yes.
System Shock. Noen som har gledet seg til den remaken, eller?
Jeg var interessert. Jeg har ikke spilt System Shock før, men hører det er et artig spill og inspirasjonskilden til Bioshock. Så jeg var interessert i å prøve det, men...
Ja.
Spørsmålet om jeg må nøye meg med gamle versjonen da.
Ikke sant. Det kom jo frem av det i, ja det var vel i går, eller nei, det var tidligere i dag, at de fikk jo sånn, de fikk ganske god funding på Kickstarter, de her som skulle lage en ny versjon av det.
Fikk jo 10 millioner kroner.
Ja, og de sa i dag at prosjektet er lagt midlertidig på is. Og det er jo litt kjedelig. De sier jo at de rett og slett har mistet fokus underveis i arbeidet med spillet, og at de må revurdere hele prosjektet før de fortsetter.
Men de sier at de skal fortsette.
Ja, de understrekte liksom at de skal fortsette med det. De bare vet ikke helt hvor lenge det er snakk om ennå. Så det er jo litt kjedelig da. Som du sa, de dro inn over 1,3 millioner dollar, det er vel ja, omtrent en 10 millioner kroner. Men ja. det er jo ikke veldig mye når det kommer til spillutvikling heller.
Det virker som de har hatt økonomiske problemer. De har ikke klart å finne en utgiver til spillet som ville dytte inn noe mer penger. Og at de egentlig har brukt, det fremstår som at de nå har brukt opp alle pengene. Og de er ikke i mål, og de vet ikke helt hva de skal gjøre med dette her. Det virker som de har hatt dårlig prosjektstyring, som vi kaller dette i offentlig sektor her også. Så jeg er litt sånn spent på det. Det betyr at du rett og slett aldri kommer til å få System Shock Remake ut, selv om de insisterer på at det skal det bli.
Noen som derimot virker veldig gira på å få ut remakes om dagene er Activision. I hvert fall så skal man tro ryktene, så er de det. Fordi noen hevder i hvert fall at Spyro-trilogien blir pusset opp. Det er jo da Kotaku UK som mener at de har flere kilder som sier at de tre første Spyro-spillene da skal pusses opp til PlayStation 4 og slippes en gang senere i år.
Og Spyro er den der lille dragen på PlayStation, ikke sant?
Ja.
Mm. Det er riktig.
Også kjent som den bedre maskotten fra PlayStation 1. Og da er det også ryktet at det skal skje i annonsering en gang i mars. Så det er ikke så veldig lenge å vente på om det her faktisk blir bekreftet eller ikke.
Det er ikke så lenge å vente på en mulig bekreftelse eller annonsering. Yippie!
Det håper jeg skjer.
Ja, det håper jeg også.
Spyro er veldig
gøy. Jeg mener, jeg hadde mye gøy med Spyro-spillet da jeg var sånn 7.
Ja.
Det var kjempegøy å løpe ut. Så det hadde ikke vært gøy å spille gjennom...
Jeg kommer ikke til å spille Spyro Remix.
20 år down the road.
Nei, jeg er spent. Spent på om hvordan det eventuelt blir å se ut. Men Crash, det var vel ganske... Det ser ganske annerledes ut, men det ser jo fortsatt ganske bra ut da. Det er liksom, det hadde ikke sett så bra ut om de skulle hatt det helt sånn som det så ut på PlayStation 1.
Nei.
Så det kan bli kult. Forhåpentligvis. Noe som kanskje ikke kan bli like kult, men vi vet liksom ikke helt alle detaljer ennå, er at Sea of Thieves ser ut til å få mikrotransaksjoner.
Ja, og der sies det jo at de forsikrer om at de ikke skal ha noen lootboxer og sånn, og at det du kan kjøpe for ekte penger er utelukkende kosmetiske. Og det jeg reagerer litt på da, er at det vi har sett så langt, jeg spilte forresten litt betaen som var nå i helgen, men det var, så hvis jeg kunne se, det var flere sånne NPC-er i butikken og sånn, altså jeg kunne kjøpe meg, jeg tror jeg kunne kjøpe meg litt flere ting da, kjoler og sånn. Så jo, så stedet man kan kjøpe ekte penger blir utelukkende kosmetiske, og det er jo... Det man kan kjøpe for in-game-penger, som man finner når man leverer kister til han skurken på stranda, er utelukkende kosmetiske. Så enten så har vi ikke sett alt det går an å få tak i, skal vi si, organisk i spillet. Ellers er det bare tull.
Ja. Nei, jeg vet ikke helt. Jeg tenker litt på det her med at folk prater om at nei, det går bra, det er bare kosmetisk det du kan kjøpe for ekte penger. Det påvirker ikke gameplay. Men man, altså, det at man får kosmetiske ting sånn at du kan vise deg fram, det er sånn som jeg føler at på en måte påvirker det litt på en måte uansett. Så jeg vet ikke helt om jeg kjøper det der lenger, at det er greit fordi at det er kosmetisk.
For, ja. Jeg tror mitt synspunkt er at kosmetikk i spillet, altså, fordi vi ønsker at spillet skal ha lengre levetid, altså vi ønsker at spillet skal være mer, vi ønsker, altså games as a service, det er en skikkelig sånn oppbrukt strofe og et kanskje tidligvis et litt sånn irriterende konsept, men faktisk så er det mange spill vi ønsker skal være sånn. Vi ønsker at spillet skal være levende, vi ønsker at det skal komme nye ting til spillet, og jeg synes Overwatch for eksempel er et godt eksempel på hvordan det fungerer. Der betaler du, nå koster vel spillet 200 kroner eller noe sånt nå, og alle oppdateringene som kommer, de får du gratis. Alt nytt innhold, alt pøses ut til deg, vær så god, du kjøpt spillet, du får alt som kommer. Og det som finansierer det er at folk kjøper kosmetikk til spillet. I Overwatch så er det riktig nok sånne lootboxer da, så du ikke vet hva du får. I andre spill så er det mer altså at du kjøper spesifikke ting du har lyst på. Og jeg tenker, jeg tror at jeg tenker at så lenge det er bare snakk om kosmetiske ting, så tenker jeg at det er greit. Og så kan man selvfølgelig gjøre det på ulike måter. Man kan bare ha skikkelig obnoxious ting, som gjør at sånn, her ting som bare er så fete og så in your face, at du føler at du er nødt å bruke penger på det for å for at du skal få en god opplevelse av spillet da. Det vil jo nødvendigvis være kjipt, men samtidig så er det ikke noe galt i å belønne spillere som er villige til å bruke litt penger i det, så jeg tror mitt standpunkt er cirka der, at kjøp av kosmetikk er fint, og hvis det ikke er lootboxes, så er det kanskje enda bedre. Ja.
Ja. Jeg blir ikke ordentlig rasende av det, at man kan kjøpe kosmetiske ting for ekte penger i Sea of Thieves, men det virker jo litt rart. Det må være noe utrolig kule ting da, i
så fall. Ja, eller så er det jo hyggelig om dette er ting som du faktisk går an å få gjennom spillet også, på et eller annet vis.
Men, ja.
Nei, jeg klarer ikke å bli helt rasende enig i det, Håvard.
Vi får se. Vi får se hvordan det blir. Det blir ikke så veldig lenge igjen til Sea of Thieves kommer ut. Bare en knapp måned.
Synes du, Håvard, som har spilt den siste betaen, at spillet er klart til å komme ut?
Nå i helga så hadde vi, da var det en såkalt stresstest, så de belastet nok serverne i overkant mye, fordi da vi løp under dekk, om det var for å hente kanonkuler eller for å tømme vann eller tette høl eller hva det var for noe, så lagget det noe voldsomt. Det var bare under dekk. Så det føltes ikke helt ferdig nå i helga. Delvis på grunn av det, men altså det var en stresstest da, så poenget var vel å sjekke kapasiteten og sånn. Så det er greit, det er helt ok. Og så mangler det jo fortsatt noen butikk, altså mangler folk i butikkene da, som jeg jo tar for gitt at er der når spillet kommer. Så er det jo litt, vi har snakket om at det er litt lite å gjøre da. Det er begrenset hvor lenge det er moro å seile fra øy til øy og grave opp kister. Ligger mye moro i PvP-en. Her er det veldig masse moro med. Men de må nok et eller annet system inn da, med at det er litt... du belønnes litt for å drive med PvP. Annet enn at det er gøy å være drittsekk og senke skiktet.
Ja, de har en jobb å gjøre der, rett og slett. Altså, de trenger å gi deg noe å tape, holdt jeg på å si, i det spillet. For hvis ikke, så kommer det bare til å bli en gigantisk troll-simulator. Og ja, jeg vet at pirater ikke var hyggelige i utgangspunktet, men still, dette er et spill vi skal synes er gøy å spille. Og hvis det ikke er noen drawbacks med å bare gå inn og fucke opp for andre folk som prøver å gjøre oppdrag, så kommer folk til å gjøre det. And you're not gonna have a good time.
Yep. En ting som var morsomt da, var at jeg fant en ny kiste som jeg ikke så den forrige beta-helga. Det var en kiste med, som er litt sånn turkis, mørk, blågrønn-aktig, med et fjes på foran, da, med rødt hår som gikk sånn på oversiden av lokket, og så rødt skjegg som gikk ned foran på kista. Husker jeg ikke hva den kista heter, men den kista, av og til så begynner den å gråte. Så den hulker skikkelig da, og da renner du vann ut av kista som fyller opp skipet ditt.
Oi, sånn.
Så da må man enten løpe da hele tiden mens det står på kanskje 2 minutter, og tømme over skipet vann, eller så må noen ta kista på ryggen og henge seg på utsida av skipet. Og bare henge i støvstigen der til det går over.
Det høres ganske artig ut.
Ja, i starten var det litt gøy, men etter hvert så blir det bare irriterende.
Hadde du en sånn googly rare øya?
Nei, det hadde jeg særlig ikke. Men når du er på en sånn lange voyage-turer, hvor du skal innom 7 øyer kanskje, og plukke med deg 12 kister, så er det litt kjedelig når flere av disse gråtekistene dukker opp da. Ja, plutselig må du ha to stykker som henger på hver sin side av skipet, og så må en styre, og så må en løpe frem og tilbake og justere seil og tømme det vannet som kistene rakk og gråte før de ble slengt på siden og sånn. Så det er litt stress. Men artig tanke, artig konsept. Men vi ble ganske fort enige om at hvis det kommer noen bøller nå, så er det de siste kjestene vi skal beskytte.
Slepp de og løp til kanonene.
Ja, kast de over bord, altså. Ta kanonene.
Ikke sant. Ja, ja. Det var i grunn det...
Er det vei sende?
Det vi hadde på agendaen. Hvis ikke var noe mer dere kom på å skyte inn.
Nei, jeg tror det var godt for i dag. Jeg skal vende meg tilbake til Bohemia og prøve å ikke dø.
Prøve å ikke dø, prøve å ikke bli for full.
Prøve å ikke dø, prøve å ikke bli for full. Det er mye skader du kan få være... hele tiden. Jeg må løpe rundt med sånn bandasjer hele tiden, fordi jeg skader meg. Altså, hvis du klatrer i en busk og detter ned, så knekker jeg jo foten, sant? Så må jeg... Ja. Yes. Det
kan være ukas moral, det. Ja. Prøv å ikke dø, prøv å ikke bli for full. Det er en fin leveregel.
Høres ut som... hvilken som helst helg, det der.
Visdomsordene fra Sean Connery sin karakter til Kevin Costner sin karakter i The Untouchables er leveregel nummer én. Always make sure you come home safe after the end of the shift. Det er en grei leveregel.
Det er alltid det. Man kan ikke gjøre noe galt i å få til det, i hvert fall. Yes, yes. Takk for i dag. Takk for at dere var med. Og takk til alle som hører på oss. Dere kan følge oss på alt av sosiale medier, egentlig. Facebook og Twitter og Instagram og... Skal vi ta en sånn, det her har vi ikke gjort før. Skal vi ta en runde der vi sier hva vi heter på Twitter også, kanskje? Bare sånn for å promotere oss selv
også. Selvpromotering.
Jeg heter i hvert fall Jonas Mageroy på Twitter. Og Marius, husker jeg ikke hva det var du
heter på Twitter? Marius KJ.
Enkelt og greit. Og Håvard.
Havard Drud heter jeg.
Havard Drud. Gjøran er vel...
Gorsol 23, tror jeg.
Gorsol 23, ja. Ja, det var det vi pratet om, at han, de 22 første var tatt.
Ja. Det må jo være derfor.
Ja.
Ellers er det fordi han er født i 1923, da, det kan han se med.
Ja, det kan gå til. Han er jo såpass, begynner å dra seg på sporene, at det kan være mulig. Yes, yes, med det. Takk for i kveld. Så høres vi igjen om cirka en ukes tid.
Det får vi du.
Ha det bra.
Ha det.
Adieu.